Астролог. Гэты прафесійны шэраг прывёў Міколу Кандратава і ў паэзію. Сёння ў выбраным з начной чытанкі нізка яго вершаў, якую мы назвалі «Мёд не канчаецца ў сотах».
Недасканалы, разам з тым чароўны, свет вабіць чалавекам, дрэвам, зверам. Меркурый не спрыяе ў час вандровак, дапамагае вымавіцца вершам. Трывожным крокам сустракаю золак зямлі, дзе можа шчасце прытаіцца, і коціцца маёй фартуны кола, і мільгаціць святло гадоў на спіцах. Сто раз губляю месяц сярод зорак, але ён мае здольнасць уваскрэснуць. За моракам нарэшце блісне мора, а горкі смак змяняецца на прэсны, а ў ясным небе сонца, як крыніца, струменіць промні, бы ваду жывую. І словы з тёплым пахам медуніцы у сэрцы гоюць рану нежавую. Успаміны пра будучае. Будучае бачыцца здалёк, покуль небакрай пылае днём, сонца агнякрылы матылёк п'е нектар з нябёсу за вакном. Будучага бачыцца вуаль праз паклон лагоднага дажджу, нібы запрашае сны на баль у палон зямнога міражу. Будучае бачыцца бліжэй, што руку, здаецца, працягні, і адразу музыка гучней, лёгка ў вальсе кружацца агні. І раптоўна тое, што магло б здзейсніцца праз доўгія гады, разаб'ецца, як аб камень шкло, каб не стаць мінулым назаўжды. Мы незнаёмыя былі, пакуль не стрэліся паглядам, хвіліны хуткія цяклі з нябёс празрыстым вадаспадам. Шкляныя сцены немоты разбіць мы не пасмелі словам, вераснёвыя сляды дажджа не змыла паступова. Застаўся лёгкі сум адзін у сэрцы водарам пялёсткаў засохлы ружы. Успамін пра таямнічае знаёмства. Хай не сустрэцца нам нідзе, ні ў гэтым краі, ні за краем, у Пана Бога на судзе мая душа тваю пазнае. Хмарка. Ніяк не выплачыцца хмарка, павісла на маім плячы. Яе я супакойваў марна, нічым не змог дапамагчы. Яе прытоеная крыўда сплывае кроплямі вады. Каханы, малады вятрыска, мяне пакінуў назаўжды. Калі яго я пакахала, вясёлым воблачкам была. Яму ж майго кахання мала, як птушцы аднаго крыла. Паплач жа, хмарка, сон палёгкі, атуліць хай твой сумны лёс. Не плач у гэтым свеце толькі той, хто не мае болей слёз. Мора, мора, суцішыцца мора, хвалі нібыта заснуць, месяц у поты ад зорак з неба закіне блясну. Бераг, наблізіцца бераг, тихі пачуецца спеў, прывідам постаці белай, лёс прамільгне паміж дрэў. Памяць, напружыцца памяць, шчодра са дна зачарпне. Дом, дзе кагосьці чакаюць, дзе не чакаюць мяне. Зоркі, асыплюцца зоркі, не на маю галаву. Сяду я ў чорны на зоркі і ўдалячы уплыву. Зноў тишыня, зноў рэха не чуваць, і толькі думкі падаюць нясмела сняжынкамі на мой гарачы лоб, але не могуць пекла астудзіць. Зусім не бачна зорак у гары, бо ноч нібыта срэбра у рулетку прайграла іх завеем, і цяпер пакінутай паэткай вар'яцее. Заблытаўшыся ў снежнай барадзе, стаіўся недзе вецер да пары, а час ідзе і замерзае сум слязінкаю у вечнасці на вуснах. Прыснюўшы сон, прачнуцца на світанні, адчушы, што свабодны, лічыць сябе абраным у каханні няшчыра, нават шкодна, і нечаканым познім разуменнем свой досвід дзён дапоўніць. У гэтым сумным свеце нават месяц бывае рэдка поўні. Пачаць новы год з перакладу, з уласнага перастварэння, адкінуць былую браваду і сэрцам прывабіць натхненне, чакаць нечуванага лёсу, шукаць нечаканага слова, маліцца за тых, хто галосіць па згубленых шчасцем падковах, даруючы тым, хто рагоча над гордай крывёй Дон Кіхота, за сонцам над сонным балотам па мосце вясёлкавым крочыць.
Слухайце выбранае з начной чытанкі свабоды. Сёння гучаць вершы Міколы Кандратава.
Заспітая выклікам летняга ліўня, вы мне не здзівіліся. Я вам здзівіўся. Вас вабілі прывіды, сноўкі парысных. Вы мною не трызнілі. Я вам і трызню. З зямлёю заручаны, поўню сырую, вы мне не даруеце, я вам дарую. П'ючы праз саломінку золата промню, мяне вы не ўспомніце, я вас успомню. Віна, віна, так хочацца віна, нібы віно праблемы вырашае. Што я п'янею, не мая віна, але мяне, на жаль, не запрашалі. Яна, яна, там будзе зноў яна, скрыжу я на яе агністым стане свет позіркі свае, а мне стагнаць, бо як забыць яе цвярозым стане. Сцяна, сцяна, кітайская сцяна нібы разгарадзіла нашы лёсы. П'ю не віно, свае п'яныя слёзы. Каня, паўкаралеўства за каня. Мёд не канчаецца ў сотах, вечар бы восені ўздых, сонца хаваецца ў соснах, ты ў абдымках маіх, сэрца ў прыціхлых трымценне, вуснуў пунцовы касцёр, доўжыцца гэта імгненне больш за зямное жыццё. Я пасля гэтай сустрэчы пэўна зусім не засну. Сэрцу не цяжка, дарэчы, восень прымаць з вясну. Клічыш мяне за сабой у краіну кахання, дзе леў каралём, дзе ў вялікай пашане пачуцці, дзе ім думкі слугуюць, дзе сонца начамі начуе, дзе ваяр забывае пра кроў, пра баі і паўстанні, дзе на досвідку будзяць агонь пацалункаў, пяшчотныя словы. Толькі як не шкада, не змагу там надоўга застацца я. Сваё сэрца табе падарыць назаўжды я гатовы. Аднаго не здалі, жыццё называць эміграцыяй. Крыўда. Ні душой, ні рухам асцярожным, ні паглядам, ні гарачым словам на цябе мне крыўдзіцца няможна, як на ўзор аснове дывановай. У крыві пусціўшы корні крыўда замінае здзейсніцца, адбыцца. Для сябе сучасны свет адкрыўшы, ад сябе мінулага адбіцца, пакрысе стараецца ў сэрцы разбурыць парыж твайго спакою. У двубоі з іншым я імкнецца бліснуць ахілесавай пятою, а на суд чужы выносіць крыўду марная і здзеклівая праца. Нават калі сэрца і не крывіць, папараць патопчуць па працы, хай жа кроў у крыўды хлыне горлам, паспяваю высілкам апошнім зразумець, калі я маю гонар, на цябе не крыўдзіцца не можна. Вясна, і сум тваіх вачэй яе законам супярэчыць. У сэрцу з раніцы яшчэ галоп свой хочацца прыспешыць. Распозірк злоўлены ў вясне, якая нам дабра жадае, твой сум трапляе да мяне. Глыбока ў сэрцы асядае, яно як свет у верш басё шчымліва сціснуцца, імкнецца, каб чуць самотнае біццё твайго запозненага сэрца. Не разумее толькі Бог у свеце дзіўным і складаным. Чаму прыемна мне з табой быць гэтым сумам паяднаным? Я хацеў бы закахацца ў вас, нібы волю даць пачуццям лепшым, хоць цвярозы розуму адказ, як рамізнік стрымлівае лейцы. Я хацеў бы закахацца ў вас, рынуцца ў вір радасці і болю, нібы ўскрыкнуць у апошні раз. Толькі лёс, здаецца, не дазволіць. Я хацеў бы закахацца ў вас, зноў адкрыць Амерыку жаданню, нібы край, дзе ўладу страціў час. Толькі Бог не даў мне больш кахання. Дождливых вулках Менска вектором котится неудача, нетусливо и несмело шерый день за ею скача, утекая у понеделок с безнадейной недели, смуток ниткою продеться, с низкой хмарной окудели, сподевание на полегку растают небыто цукор, спознаешь на кожном кроку, что такое не шанцуя, за притомленной ходою только думка сердца грея. С кожной стретою бядою их становится все менее. Два люстерки. Людмиле. Живу на свете, як умею, твоя целуючи сляды, и поступово разумею. Моя люстерка — это ты. Вино каштую молодое, подарованное тобой, и кожным словом ти слезою перетекаю у твой настрой. Не озираючыся ў вечнасць, хачу я гэтага ці не, усмешкай, рухам недарэчным, ты адбіваешся ўва мне, нам плыць і соладка, і горка, паміж жыццёвых берагоў. Мы два люстэркі, як две зоркі, адно насупраць аднаго.